ye player azat radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Şuun 2025 ýylyň 29-njy maýy hepdäniň penşenbe günü. Şuunki programamyzda Zewelldäki sement karhanasynyň geljegi näbelli diýip çeşme aýdýar. Trump Putiniň ot bilen oýnaýandygyny aýdýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 1-2 iyun aralığında Mongolia devlet taparını amala asırır. Bu arada Mongolia'nın medyası haber veriyor. Maglumatda aydılmağına öre, tapar Mongolia'nın prezidentinin çakılığı tasında amala asırırlar. Ve bu, Uxnagin Hurelsuhun 2024 yılda Türkmenistan'ı eden devlet taparını coğap hükmünde geçirirler. Berdimuhamedov'un bu taparının iki yurdun arasında 1992 yılın 23 aprelinde diplomatik katnaşıklar ornaştırılı veri Türkmenistan'ın devlet baş tutunu derecesinde amala asırılacak ilkinci tapar bolcoktuğu belliniler. Rusya'nın Korunluk Ministerliği 28 maya geçilen gece Ukrayna tarafından atılan 296 tane dronun önünü alandığını haber verdi. Detlapkı maglumatlara göre bu tutuş uruş döwründäki iň giňirmli howa hüjümlerinin biri bolup biler. Beýanatda howa hüjümine garşy ulgamlaryň ýurdun 13 tebitinde işlendigi bellinilýär. Hüjüme jeme näçe dronun gatnaşandygy we olaryň näçesiniň öňüniň alynmandygy barada maglumat berilmeýär. Rusiýanyň harby senagaty bilen baglanşykly kärhanalaryň nysanyna alynandygy mälim edilýär. Moskwanyň eteklerinde bolan hüjüm sebäpli 3 ýaşy saýyna zeper etendigi habar berildi. Ukraina bu hüjüm bilen baglanykda resmi beýanat bermedi. Mundanyň Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy özüniň gündelik agşamky ýüzlenmesinde Moskwanyň may aýynda Ukraina garşy amala aşyran köpçülikli dron hüjümlerine gaýtawulyň berilmelidigini bellepdi. Bu aralykda ötün agşamyň dowamında Rusya Ukraina garşy 88 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň harby howa güýçlerinin maglumatyna görä, dronlaryň 71-i ýa urulypdyr, ýa-da öz-özünden synypdyr. Dronlaryň 8-si nysana baryp urandygy habar berilýär, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Mundan başga da Rusya Ukraina garşy 5 ballistik we dolandyrylan gaňaty raketany atypdyr. Ukrain harbylarynyň beýanatynda bularyň ýetiren ziýany barada maglumat berilmeýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i yine de bir görünüşte tanqid etti. Vladimir Putin'in düşünmeyen zadı su, eğer men bolmadık bolsam, Rusya'nın başına eyyem, üren aylığınç vakalar gelip bilerdi. Menin gözümünde tutyanım, üren aylığınç zatlar. Ol ot bilen oynayar dip, Trump 27. mayda Truth Social Sosyal Ulgamındaki hasabında yazdı. Trump 26-njy maýda hem Russiýanyň Ukrainadaky nowatdaky giňgirimli zarbalaryndan soň Putini ýiti tanqidlap çykýan edipdi. Men Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hemişe gowy gatnaşyklar saklapdym. Ýöne oňa bir zatlar boldy. Ol düýbünden aklyndan adasdy. Ol zerur bolmadyk ýagdaýda köp adamy öldürýär. Men diňe eferler barada gurrun edemok. Raketalar we dronlar hiç bir sebäpsiz Ukrainanyň şäherlerine atylýar diýip Trump ýazypdy. 26-njy maýda Kreml Trumpyň ýiti çykyşlaryny juda möhüm pursatda hemmeleriň emosional dartgynlygy bilen düşündürdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Amerikan student wizalaryna dalas edýänleriň ähli sosial ulgam sahypalarynyň hukmany ýagdaýda barlanylmagyny gözüňde tutýan meýilnamany tiljerýär. Bu barada politika nesiri dasary ýurtlardaky Amerikan elçixanalaryna iberilen diplomatik depesa salgylanyp habar berýär. 27-nji maýda ýaradylan we döwlet sekretary Marco Rubio tarapyndan tasdik edilendigi aýdylýan depesa görä sosial ulgamlaryň hukmany barlyklaryna taýýarlyk görmek maksady bilen döwlet departamenti täze student wiza almak tileýänleriň söhbetdeşlik üçin ýazylýany wagtlaýynça togtatmagy buyurdy. Eger bu plan durmuşa geçirilse, student vizalarının retmiyleştirilisinin epesli hayallamağı mümkün. Seylehin bu çare, dasar yurtta taliplerin tölüyen okuv tölüylerini qaraslı köp tanlı üniversitet üçün mali taydan kıyınçılıkları dörödüpler dip politika belleyer. Administrasiya seylede üniversitetlere esasan hem Garvard yali avrayli yukarı kucaylarda gözükçülüğü güçlendirmeyi maksad edin yer.